الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقاء هذا اليوم حول حديث عظيم مبارك خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya yang setia dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Nahwa taala, pertemuan kita pada sore hari ini kita akan bahas tentang sebuah hadis yang penuh dengan berkah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya dalam kesesatan kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Maka hendaknya kalian mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku berikan makan kepadanya. Maka mintalah makan dariku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya dalam keadaan tidak berpakaian kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar, sungguhnya kalian berbuat kesalahan pada malam hari dan siang hari, dan aku maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Maka istighfarlah kepadaku, minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan mampu memberi kemudaratan kepadaku, dan kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama kali di antara kalian sampai yang akhir di antara kalian, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa di antara kalian, hati mereka semua sama berada di atas hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, Kalau seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang paling akhir di antara kalian, baik golongan manusia maupun golongan jin, seluruhnya hatinya paling rusak sebagaimana rusaknya seorang hamba yang paling rusak di antara kalian, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian dan yang sampai yang paling akhir di antara kalian dari golongan manusia maupun golongan jin, seluruhnya berdiri di atas satu dataran, kemudian mereka meminta kepada aku, dan aku mengabulkan seluruh permintaan mereka, maka tidak akan mengurangi kekuasaanku sama sekali, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam air. Itulah hanya setetes air yang tersisa di jarum tersebut, itulah. Seperti itu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya ini semua hanyalah amalan-amalan kalian. Aku kumpulkan bagi kalian, kemudian aku balas amalan-amalan kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri.
وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون حديث عظيم ويقال له حديث قدسي، والمراد بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ربه، فهو من كلام الله سبحانه وتعالى يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال فيه قال الله عز وجل أو يقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. ولهذا نجد في الحديث نداءات من الله عز وجل، يقول يا عبادي يا عبادي يا عبادي، وهذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى، فهو كلامه لا كلام غيره سبحانه. وحديث عظيم، عظيم الشأن، رفيع القدر، علي المكانة، مشتمل على معان عظيمة، ومشتمل على جمل مباركة، وفيه 10 نداءات من رب العالمين، في كلها يقول يا عبادي، مما يستدعي تيقظ القلوب وإقبال النفوس وحرص العباد على تحقيق والقيام بما يأمر به سبحانه وتعالى عباده.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan dikenal dengan hadis qudsi. Yang kita tahu bahwasanya yang dimaksud dengan hadis qudsi yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis qudsi dikatakan qala Allah, Allah berfirman, atau sebagian dalam hadis ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal, atau dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dia riwayatkan dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan dalam hadis ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati dalam lafal-lafal hadis ini banyak panggilan, seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Tentunya ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak mungkin ada yang berkata ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kecuali Rabbul Ibad, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang memiliki yang mengandung makna-makna yang sangat agung dan mengandung faedah-faedah yang sangat banyak. Dalam hadis ini terdapat 10 seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap seruan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ada sekitar 10 seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap seruan Allah mengatakan wahai hamba-hambaku. Yang ini semua membuat menggugah hati-hati kita, ya, membangunkan kita yang lalai, menyadarkan kita. Bagaimana? Bagaimana kita tidak tergugah sementara Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan perkataannya ya ibadi, wahai hamba-hambaku, mengingatkan kepada kita bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menggugah hati kita, mengingatkan kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semangat untuk mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala.
Wa awwalu نداء في هذا الحديث العظيم هو قول ربنا سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ففي هذا الحديث تحريم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه أي منعها منه، أي منع نفسه تبارك وتعالى منه مع قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، لكنه عز وجل منع نفسه منه فلا يقع الظلم منه أبدا، لأنه عدل سبحانه وتعالى. ونفي الظلم عنه يدل على ثبوت كمال عدله، وأنه في كل أموره سبحانه وتعالى على العدل، إن الله يأمر بالعدل سبحانه وتعالى، ولا يقع منه الظلم أبدا. قال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالظلم لا يقع منه سبحانه وتعالى، منع نفسه منه وحرمه على عباده، ولهذا قال في الحديث: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، والظلم ظلمات يوم القيامة. ومعنى لا تظالموا يتناول نهي الإنسان عن ظلم نفسه، ويتناول أيضا عن ظلمه لغيره، فالظلم حرام، لا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه، ولا يجوز أيضا أن يظلم غيره ولو كان بأمر يسير جدا، لا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه. ولهذا قال بعض أهل العلم في الحكمة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام من المشي بنعل واحدة، قال: لئلا يظلم بعض بدنه، يكون بعضه رجل حافية ورجل منتعلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلوس في بين الشمس والظل حتى لا يقع ظلم للبدن. فالإنسان منهي عن ظلم نفسه، ومنهي أيضا عن ظلم الآخرين.
Seruan yang pertama dalam hadis ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala: ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku mengharamkannya pula di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zulm artinya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, yaitu zulm adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berbuat zalim, Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan segala sesuatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman, Allah tidak akan melakukan kezaliman sama sekali. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Adil. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala di atas keadilan, maka Allah tidak akan berbuat kezaliman sama sekali. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menafikan kezaliman dari dirinya, menunjukkan bahwasanya Allah menetapkan sifat keadilan bagi dirinya. Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Allah mengatakan: "Wa mallahu yuridu dzulma lil ibad." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kezaliman bagi hamba-hambanya. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, sungguhnya Rabb kalian, Rabb engkau, sama sekali tidak berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya, atas dirinya, Allah juga mengharamkan kezaliman atas hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah berfirman, فَلَا تَظَالَمُوا, janganlah kalian saling berbuat zalim. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim, itu mengandung dua perkara. Yang pertama, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Yang kedua, janganlah kalian menzalimi orang lain. Jadi larangan untuk berbuat zalim terhadap diri sendiri, dan juga larangan untuk berbuat kezaliman terhadap orang lain. Bahkan para ulama mengatakan meskipun hanya kezaliman sedikit pun, tidak boleh seorang mendzalimi dirinya sendiri meskipun sedikit sekali kezalimannya. Apalagi mendzalimi orang lain, jangan sampai dia mendzalimi orang lain meskipun hanya sedikit. Sungguhnya adzulm dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang berjalan memakai sendal satu. Kenapa? Agar dia tidak menzalimi badannya kalau dia berjalan salah satu kakinya memakai sendal dan salah satu kakinya hafi yang tidak pakai sendal, maka ini akan timbul kepincangan, yaitu dia akan menzalimi jasadnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk berada di antara bayangan dan panas matahari. Jangan sampai seorang duduk atau berdiri di antara terik matahari dan kerindangan. Ya, kenapa? Karena dia akan mendzalimi jasadnya. Sebagian jasadnya terkena matahari dan sebagian jasadnya terkena bayangan. Ini semua apa? Karena syariat Islam benar-benar melarang kezaliman meskipun sedikit, baik zalim terhadap diri sendiri maupun zalim terhadap orang lain.
ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا فيه بيان شدة افتقار العباد إلى الله سبحانه وتعالى في كل شؤونهم، فهم فقراء إلى الله عز وجل في هدايتهم، لأن الهداية بيد الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وطعام الإنسان وشرابه أيضا بيد الله، فالله عز وجل هو المطعم المسقي، فالرزق بيده سبحانه وتعالى. وهذا فيه دلالة واضحة على أن العبد مفتقر إلى الله في طعامه، في شرابه، في هدايته، في كل شؤونه، لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. وفي هذا أيضا توجيه للعباد إلى الإلحاح على الله بالدعاء، في قول استهدوني، استطعموني، استكسوني، أكسكم، فهذا فيه التوجيه إلى الدعاء والمناجات والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، لأن طعامك وشرابك وكساءك وكل أمورك بيد خالقك ومولاك سبحانه وتعالى.
Kemudian seruan berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya dalam keadaan sesat kecuali yang beri aku hidayah kepadanya, maka mintalah petunjuk kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seluruhnya kalian dalam keadaan lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Kemudian juga seruan Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya dalam keadaan tidak berpakaian kecuali yang aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Seluruh seruan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya manusia, kita hamba-hamba Allah, benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar sangat membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sangat membutuhkan Rabb kita, Zat yang telah menciptakan kita. Bagaimana tidak, Allah jelaskan di sini bahwasanya hidayah, petunjuk adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mayyahdillah, barang siapa yang dipetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan juga di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma hidayah. Seluruh kebutuhan kehidupan kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, makanan kita, minuman kita, pakaian kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan mengajari kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, ya ibadi kullukum jai', wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku. Allah ingatkan lagi, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya dalam keadaan tidak berpakaian kecuali yang aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku. Ini mengingatkan kita bahwasanya seluruhnya, seluruh kebutuhan kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga mengingatkan kita agar kita tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar penuh harapan, merengek-rengek untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan kepada kita, fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku. Fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku. Seluruh perintah Allah ini mengajarkan kita untuk kita ilhah, benar-benar berharap tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar penuh pengharapan. Kenapa? Karena seluruh perkaranya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kita, rezeki kita, makanan kita, minuman kita, seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza tayaqqana al-muslim anna al-hidayah wa الطعام والسقاء والكساء كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد أحد سواه دله ذلك على وجوب توحيده سبحانه وإخلاص الدين له وبطلان الشرك وأن الذي يدعو غير الله أيا كان في ضلال مبين لأن الهداية بيد الله الرزق بيد الله الكساء بيد الله كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى فلماذا التوجه لغيره ولهذا لما أراد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أن يبطل الشرك الذي كان عليه قومه احتج بهذه الأمور كما نرى ذلك واضحا في الآيات الكريمات من سورة الشعراء لما أراد إبطال الشرك عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين من هو؟ قال الذي خلقني فهو يهدين الهداية والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فهذا الذي بيده الهداية وبيده الطعام وبيده السقاء وبيده الشفاء هو الذي يتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى لا يتوجه إلى غيره أيا كان ومهما كان قدره ومنزلته ومكانته لا يتوجه إلى أحد فالدعاء والسؤال والإلحاح والطلب والتوجه إنما يكون لمن بيده هذه الأمور وهو رب العالمين وحده لا شريك له فهذا من دلائل التوحيد العظيمة.
Jika seorang Muslim yakin bahwasanya hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga makanan dan minumannya seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini bahwasanya selain Allah tidak akan bisa memberi dia petunjuk dan selain Allah tidak akan bisa memberikan dia makanan dan minuman. Yang ini semuanya menunjukkan bahwasanya seorang muslim harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kesyirikan. Hadis ini sangat tegas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta rizki kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka benar-benar berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Kenapa? Karena seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah, makanan, minuman, pakaian, rizki seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak memiliki apa-apa, maka orang tersebut benar-benar berada di atas kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, tatkala Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam ingin menjelaskan akan tauhid Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjelaskan akan kebatilan kesyirikan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdalil dengan hal ini, berdalil dengan perkara-perkara bahwasanya seluruh perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nabi Ibrahim, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Kata Nabi Ibrahim, tidakkah kalian lihat, kepada kaumnya dia berkata, tidakkah kalian lihat apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Yang kalian sembah demikian juga nenek moyang kalian sembah. Yaitu apa? Patung-patung. Fa innahum aduun li illa rabbal alamin. Sungguhnya sembahan-sembahan kalian itu seluruhnya adalah musuhku kecuali rabbal alamin, pencipta alam semesta ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Kata beliau alaihi salam, "Allazi khalaqani fa huwa yahdin." Yaitu zat yang telah menciptakan aku dan dialah yang memberi petunjuk kepadaku. "Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin." Dan dialah yang telah memberi makan kepadaku dan telah memberi minuman kepadaku. "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Jika aku sakit, maka dialah yang telah mengobatiku dan menyembuhkanku. "Wallazi yumituni thumma yuhyin," dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mematikan aku dan akan menghidupkan aku. "Wallazi at'ama ayyaghfirali khati'ati alladhi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumiddin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang aku berharap akan mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Lihatlah di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan bahwasanya Allah yang telah beri petunjuk kepadanya, Allah yang telah memberikan minuman kepadanya, Allah yang telah memberikan makanan kepadanya, dan Allah yang mengampuni segala dosa. Dengan dalil ini Nabi Ibrahim berhujjah bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak menguasai hal ini sama sekali.
ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا فيه بيان ضعف العبد وقصوره وأنه يخطئ ويذنب، كما جاء في الحديث الآخر: كل بني آدم خطأ. لكن في مقابل ذلك الرب سبحانه وتعالى غفور، وينبغي على كل مخطئ أن يقوي في قلبه الإيمان بأن الرب غفور وأن لا يقنط من رحمة الله وأن لا يئس حتى ولو كثرت الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ومهما كثرت الذنوب فالله سبحانه وتعالى يغفرها لمن أقبل على الله بصدق يرجو غفران ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا في الحديث قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني يقع منكم الخطأ والتقصير والذنب بالليل كما أنه أيضا يقع في النهار. قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا. قوله هنا وأنا أغفر الذنوب جميعا نظير قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي مهما كان الذنب فالله سبحانه وتعالى يغفره لمن لم يقنط وأقبل على الله سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا. ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم، أي أطلبوا مني المغفرة. قوله فاستغفروني أي أطلبوا مني المغفرة، لأنه سبحانه وتعالى هو الغفار. قال: استغفروني أغفر لكم. وقوله أغفر لكم أوجب عز وجل على العباد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات، والعباد يحصل منهم التقصير والوقوع في الذنب والخلل، فأمرهم بالرجوع إليه والإنابة إليه وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى، وأخبر عن نفسه أنه يغفر الذنوب جميعا. وينبغي على كل مذنب أن يفهم هذا جيدا، أن الله يغفر الذنوب جميعا، فمهما كان ذنب الإنسان من حيث الحجم من حيث الكثرة فالله سبحانه وتعالى غفور، وعلى العبد أن يتغانم مدة وجوده في هذه الحياة ليطلب من ربه غفران الذنوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى صادقا منيبا.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala perkara, dan setiap hamba senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Maka hendaknya hanya kepada Allah para hamba berdoa, hanya kepada Allah para hamba meminta. Dan jangan dia bertawajuh, jangan dia minta kepada selain Allah bagaimanapun kedudukannya. Jangan dia berdoa kepada makhluk apapun. Yang berhak dia doai hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang pada tangannya segala perkara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis qudsi di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini: ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sungguhnya seluruhnya kalian seluruhnya berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa, maka hendaknya kalian minta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di sini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya namanya manusia pasti melakukan dosa, baik di malam hari maupun di siang hari. Tukhti'una bil-laili wan-nahar, di malam hari kalian berdosa sebagaimana di siang hari kalian juga berdosa. Hal ini dikuatkan dalam hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: kullu bani adam khata', bahwasanya seluruh namanya anak Adam itu pasti berbuat kesalahan, pasti berbuat kemaksiatan. Sementara di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Hamba-hamba senantiasa berbuat dosa dan Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampunan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang bersalah, setiap orang yang berdosa harus meyakini akan hal ini. Meyakini bahwasanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala dosa, dan dia harus menguatkan keyakinannya ini. Jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun besar dosa-dosanya, betapapun banyak dosa-dosanya, maka tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah mudah mengampuni dosa-dosa mereka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Tetapi bagi siapa yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguhnya kalian itu berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari. Ini sangat tegas menjelaskan bahwasanya para hamba manusia itu berbuat dosa baik di malam hari maupun di siang hari. Artinya dosa-dosa mereka sangatlah banyak. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni segala macam dosa, dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Dan ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim, yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, itu yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang tenggelam dalam dosa-dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan dialah yang maha penyayang dan lagi maha pengampun. Jadi Allah ingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita, perintah dari Allah, fastaghfiruni, mintalah ampun kepada aku, istighfarlah kepada aku. Allah, itu perintah Allah, perintahkan kepada kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjamin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, para hamba harus meningkatkan keyakinan mereka bahwasanya Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Betapapun besar dosa-dosa seorang hamba dan betapapun banyak dosa-dosa seorang hamba, jika seorang hamba kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, أي أن العباد لا يقدرون مهما كانت حالهم أن يوصلوا نفعا إلى الله سبحانه وتعالى أو أن يوصلوا ضرا, فإنه سبحانه غني حميد, وطاعات العباد مهما كثرت لا تزيده سبحانه وتعالى شيئا, ومعاصي العباد لا تضره جل وعلا, وإنما هم الذين ينتفعون بها. أما الرب سبحانه وتعالى لا يتضرر بمعاصيهم ولا ينتفع بطاعاتهم, الرب جل وعلا لا يتضرر بمعاصيهم ولا ينتفع بطاعاتهم, ولهذا يقول الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا, يعني مسارعتهم في الكفر لا تضر الله سبحانه وتعالى. وقال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, فالله عز وجل لا يضره كفر الكافر ولا فسق الفاسق ولا فجور الفاجر, لا يضره ذلك. ولهذا إذا صلى المصلي أو صائم أصام الصائم أو حج الحاج أو تصدق المتصدق, كل هذه الأعمال لا تزيد في ملك الله شيئا ولا ينتفع بها رب العالمين, وإنما الذي ينتفع بها العباد. وكذلك إذا وقع الإنسان في المعاصي, وقع في الشرك, وقع في الزنا, وقع في القتل, وقع في السرقة أو في غير ذلك من الأعمال, هذه الأمور كلها لا تضر إلا من فعلها, أما الله سبحانه وتعالى لا يضره ذلك شيئا, فهو لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين, لأنه غني حميد, كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
Kemudian dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memberi mudarat kepadaku dan kalian tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Itu bahwasanya para hamba bagaimanapun kondisi mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan atau memberikan kemudaratan kepada Allah. Mereka tidak akan mampu menyampaikan satu kemudaratan pun kepada Allah dan mereka tidak akan mampu menyampaikan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kemanfaataan kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun kecil manfaat tersebut. Kenapa? Innallahu wal ghaniyul hamid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan Allah Maha terpuji. Allah tidak bisa tidak butuh manfaat dari hamba dan tidak akan seorang hamba pun yang bisa memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis ini Allah menjelaskan bagaimanapun ketaatan para hamba Allah Subhanahu wa taala, meskipun seluruh hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak, betapa besar pun dan betapa banyak pun ketaatan mereka, maka mereka tidak memberi faedah kepada Allah. Merekalah yang mendapatkan manfaat dengan ketaatan mereka. Sebaliknya, betapapun besar kemaksiatan dilakukan oleh para hamba, betapapun banyaknya kemaksiatan dilakukan oleh para hamba, hal itu sama sekali tidak memberi kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru merekalah yang bermaksiat kepada Allah, justru merekalah yang mendapatkan kemudaratan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, innahum lan yadhurrullaha syai'a." Jangan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau sedih dengan orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk berbuat kekufuran. Sungguhnya mereka sama sekali tidak memberi kemudaratan kepada Allah. Yaitu orang-orang kafir yang mereka berlomba-lomba untuk berbuat kekufuran, berbuat kemaksiatan, mereka sama sekali tidak akan memberi kemudaratan kepada Allah dengan kekafiran mereka, dengan kemaksiatan mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a." Barang siapa yang akhirnya berbalik dari beriman kepada kekufuran, maka tidak akan berikan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah jika orang-orang melaksanakan ibadah sholat, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, orang-orang yang melakukan puasa, orang-orang yang bersedekah, sungguhnya itu tidak akan memberikan faedah kepada Allah, tidak akan memberikan manfaat kepada Allah. Kemanfaatan itu kembali kepada mereka sendiri. Orang-orang yang sholat akan mendapatkan kemanfaatan sholat, orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan manfaat puasa. Adapun Allah, Allah tidak butuh dengan puasa mereka, Allah tidak butuh dengan sholat mereka, Allah tidak butuh dengan haji mereka, Allah tidak butuh dengan sedekah yang mereka keluarkan. Semua itu kembali kepada mereka sendiri. Demikian juga sebaliknya, hamba-hamba Allah yang melakukan kemaksiatan, jangan mereka menyangka bahwasanya tatkala mereka melakukan kufuran, melakukan kemaksiatan akan beri mudarat kepada Allah. Sama sekali tidak. Allah tidak mendapatkan mudarat sama sekali dengan kemaksiatan mereka, dengan kekufuran mereka. Sungguhnya kufuran dan kemaksiatan itu akan memudaratkan mereka sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kalianlah yang fakir, kalian yang butuh kepada Allah. Kalianlah yang fakir dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha kaya dan Maha terpuji. "Iyasya yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid." Wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Kalau Allah kehendaki, Allah akan mematikan kalian semua dan Allah akan mendatangkan makhluk yang baru. Dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الحديث بقي فيه بقية لعلنا نؤجلها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نستوفي الكلام على معاني هذا الحديث العظيم وما تبقى من الوقت نستمع فيه إلى بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات المستمعين لهذا البرنامج. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
Kita cukupkan pengajian kita tentang syarah hadis ini sampai di sini. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk mendengarkan pertanyaan dari para pendengar sekalian. Dan insya Allah penjelasan sisanya akan kita lanjutkan pada esok hari. Insya Allah. Selanjutnya kami mendengarkan pertanyaan dari para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikian ikhwatul Islam azanillahu iyyakum syarah dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Dan selanjutnya kami seperti biasa membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di nomor 0218236543. Kami sampaikan kembali di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0217073 6543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak?
Ini dari Hadianto di Ciputat.
Silakan Pak.
Begini Ustaz, saya mau tanya, budi saya dikasih suatu oleh-oleh gitu sama tetangganya, tapi dia itu curiga karena takut di dalamnya itu mengandung sihir gitu. Jadi bagaimana cara menghilangkan keraguannya atau takut ada sihirnya digimanain gitu Ustaz?
Mendapatkan hadiah begitu?
Iya, nah. Oleh-oleh gitu dari kampung.
Iya, nah. Cukup ya. Bapak, nah, terima kasih.
Ala kulli hal, awalan yanbaghi ala العبد أن يكون قوي الإيمان بالله، قوي الصلة به سبحانه وتعالى، قوي التحقيق لتوحيده، والمحافظة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات وأذكار النوم وغير ذلك من الأذكار، فإنها تكون له بإذن الله حصن حصين. و الأصل فيما يهدى للإنسان من هدايا من أخوانه وأقاربه، والأصل فيها السلامة وعدم يعني عدم الشر أو المكيدة، هذا الأصل. لكن إذا وجد عنده يقين بخلاف ذلك أو أن أيضا نفسه لم تطمئن، يعني غلب على ظنه اشتمال هذه الأمور، فيمكن أن يستلمها من المهدي ويتلفها، يمكن له ذلك. لكن لا ينبغي أن يكون الإنسان على شك فيما يأتيه من هدايا من إخوانه واتهامات، قد يكون هذا من الشيطان يزرع في نفسه وسوسة وشكوكا tijaha ikhwana al-muslimin.
Syekh menjelaskan bahwasanya hendaknya seorang muslim yaitu kuat imannya, ya, kuat imannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat tauhidnya, kuat akidahnya, dan berusaha untuk senantiasa berzikir baik di pagi hari maupun di malam hari, di sore hari. Demikian juga senantiasa menjaga zikir setelah sholat, karena kalau dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini merupakan penjagaan yang kuat dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia bisa tercegah dari macam-macam keburukan, termasuk diantaranya sihir dan yang lainnya. Kemudian saya menjelaskan asalnya hadiah yang diberikan orang lain, saudara-saudara kita kepada kita, asalnya hadiah tersebut sama sekali tidak ada kerusakan, tidak ada keburukan, dan tidak ada makar dalamnya. Asalnya bahwasanya hadiah itu adalah kebaikan yang diberikan oleh seorang atau saudara kita kepada kita. Namun jika ternyata kita yakin bahwasanya hadiah tersebut ternyata ada keburukan atau dikhawatirkan ada sihirnya, kalau yakin, atau ghalabatu dhon, kita persangkaan besar kita, yaitu kita persangkaan kuat kita menyatakan bahwasanya dalam hadiah ini ada kemudaratan, maka kita terima saja hadiah tersebut, kemudian kita rusakkan hadiah tadi, karena jangan sampai kita terkena kemudaratan. Akan tapi Syekh mengingatkan, asalnya hadiah itu tidak ada seperti itu. Jangan sampai kita sering ditimpa dengan was-wasah, ditimpa dengan sikap was-was, karena setan itu ingin menimbulkan permusuhan di antara kita dengan saudara kita, ingin agar kita tidak menerima hadiah dari saudara kita. Maka asalnya kita terima hadiah dari saudara kita dan kita ambil manfaat dari hadiah tersebut, kecuali tadi kata Syekh, kalau memang yakin bahwasanya hadiah tadi memang mengandung kemudaratan, atau persangkaan kuat kita menyatakan demikian, Adapun setiap hadiah yang datang kita selalu berburuk sangka, menuduh saudara-saudara kita, maka yakinlah itu dari syaitan, maka jangan kita ikuti.
Nah, kami berikan kesempatan untuk selanjutnya dari pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ummu Abdurrahman ya di Kranggan, Bekasi. Barakallahu fikum Syekh, saya sering tergelincir di dalam berbicara yang setelah itu berupaya untuk beristighfar. Mohon nasihat untuk bisa mengendalikan lisan karena hal ini sering sekali terulang dengan tergelincirnya di dalam pembicaraan kepada hal-hal yang diharamkan. Barakallahu fikum.
أنصحكِ بما سمعتيه من كلام ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم. في مطلع الحديث قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فظلم الناس سواء بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك كله حرام، والظلم ظلمات يوم القيامة، ويوم القيامة يوم الاقتصاص أو يوم القصاص للمظلوم من ظالمه، ويوم القيامة يتبين المفلس من غيره كما قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناتهم من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا الكلام الذي يصدر من الإنسان غيبة أو نميمة أو سخرية أو اعتداء على الآخرين، كل ذلك يكون في ميزان سيئات الإنسان ويحاسب عليه يوم القيامة. والله قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سمى الله عز وجل ذلك ظلما، فكل هذا من الظلم، السخرية والغيبة والنميمة كله من الظلم، ويجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يتذكر أن كلامه من عمله وأنه سيحاسب على كلامه. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالواجب تقوى الله عز وجل والتوبة النصوح وذكر الناس بالخير، لعل هذا أن يكون يكثر ذكر الناس بالخير وبالإحسان، والبعد عن السخرية والنميمة والغيبة وغير ذلك من أعمال السيئة. نسأل الله عز وجل أن يهدي هذه السائلة وجميع المستمعين والمستمعات.
Syekh menasihati yaitu kepada ibu yang mungkin sering salah dalam berucap, mungkin terjerumus dalam ghibah, mungkin terjerumus dalam perkataan yang mengandung dosa. Maka Syekh menasihatkan kepada ibu untuk kembali mengingat sabda dalam hadis ini, di awal dari hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan: "Fala tadzalamu." Janganlah kalian berbuat kezaliman di antara kalian. Jangan kalian menzalimi saudara kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya kezaliman diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kezaliman adalah menyakiti hati orang lain, menyakiti saudara kita dengan perkataan, baik dengan ghibah, menceritakan kejelekannya, atau dengan mengejeknya, atau dengan perkataan apa saja yang menyakitinya. Maka semua itu merupakan kezaliman. Dan ingatlah bahwasanya az-zulm zulumatun yaumal qiyamah, bahwasanya kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan yang sangat banyak pada hari kiamat. Dan ingatlah bahwasanya hari kiamat merupakan hari kisos. Setiap orang yang berbuat zalim akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berbuat zalim mengambil hak orang lain atau menyakiti orang lain akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat merupakan hari yang akan jelas mana orang yang bangkrut, orang yang muflis dengan orang yang tidak bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut?" Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina," orang yang bangkrut di antara kami yaitu orang yang tidak punya dirham, tidak punya duit, tidak punya dinar, tidak punya harta, itu orang yang bangkrut. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya bangkrut bukan seperti itu. Namanya orang bangkrut yaitu orang yang menzalimi orang lain, yang bunuh orang lain, yang menceritakan kejelekan orang lain, mengambil hak orang lain. Maka di hari kiamat kelak, orang yang seperti ini yang senantiasa menzalimi orang lain baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan, baik berbuat kezaliman dengan tangannya atau dengan lisannya, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Keburukan orang-orang yang dia gibahi, keburukan orang-orang yang dia zalimi akan dioper kepada dia. Akan dioper kepada dia. Hasanat dia akan diberikan kepada mereka. Kebaikan orang-orang ini, kebaikan dia yang tadinya mungkin dia banyak beribadah, akan dioper kepada orang-orang yang dia zalimi. Akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Jika ternyata kebaikan-kebaikan yang dia miliki sudah habis, maka dia pun akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kezaliman dengan lisan dengan model apapun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ya. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling mengejek di antara kalian. Bisa jadi orang yang kalian perolok-olok, yang kalian ejek lebih baik daripada yang mengejek. Demikian juga para wanita. Dan ini banyak menimpa para wanita. Banyak wanita mengejek wanita yang lain. Bisa jadi yang diperolok-olok dan diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Oleh karena itu, segala jenis kezaliman akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini Allah mengatakan, "Faman lam yatubu faulaika humu dzalimun." Dan barang siapa yang tidak bertobat dari kejahatan lisannya, maka mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Allah namakan mereka dengan orang-orang yang zalim. Ini jelas bahwasanya lisan itu juga amalan. Maka seorang hamba harus sadar, amal yang akan dihisap oleh Allah itu bukan hanya amalan badan. Termasuk lisan dia, perkataan dia juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahal yakubun nasa ala finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah yang menyebabkan manusia banyak terjerumus dalam api neraka kecuali karena akibat perkataan lisannya? Justru perkataan lisan, perbuatan lisan itulah yang paling banyak menyebabkan manusia terjerumus dalam api neraka. Oleh karena itu Syekh mengingatkan kepada ibu untuk menyebutkan kebaikan orang-orang. Orang-orang yang tadi ibu jelek-jelekan, orang-orang yang tadi ibu gibahi, maka sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu sebagai kafarah, sebagai penebus dosa yang dilakukan oleh ibu. Dan ingatlah bahwasanya kita ingat bahwasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan perbuatan kita, dan termasuk di antaranya adalah amalan lisan kita.
Baik, kemudian satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk kesempatan sore hari ini dari Ibu Erna di Tangerang. Kami persilakan. Assalamualaikum Ibu.
Silakan. Saya mau bertanya, apakah dalam sholat duha itu ada doa khusus?
Cukup Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
لا أعلم دعاء معينا خاصا بصلاة الضحى.
Saya menjelaskan bahwasanya tidak ada doa khusus dalam salat duha. Jadi tidak ada doa khusus dalam salat duha.
Naam. Pertanyaan dari Ibu Erna tadi menutup perjumpaan kita, dan kami ucapkan terima kasih kepada Syekh dan Al-Ustadz yang telah memberikan muhadhar yang penuh manfaat ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan ala hadhil fursah tayyib an-nafi'ah. Dan insyaAllah ikhwatal Islam, kita akan lanjutkan pembahasan dari syarah hadis Abu Dzar Al-Ghifari ini di kesempatan esok. Kami yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.